Вы слухаеце радыё Свабода. Праз чвэрць гадзіны у перадачы «Без гальштукаў» гутарка пра самотных дзяцей у Беларусі, чый дом шпіталь. А пакуль слова слухачам Свабоды, і я перадаю мікрафон свайму калегу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Апошнім часам Александр Лукашэнка некалькі разоў прыхільна выказваўся на адрас беларускай мовы і нават абяцаў, што месца яе ў грамадскім ужытку павінна пашырыцца. Увесну на тле вайны ва ўкраіне ён абвесціў, што калі развучымся размаўляць па-беларуску, то перастанем быць нацыяй. Зрэшты, ніякіх заўважных рэальных крокаў у справе дэрусіфікацыі грамадскага жыцця пасля гэтага зроблена не было. А нядаўна кіраўнік Беларусі, нібы просячы ў кагосьці прабачэння за свае ранейшыя прабеларускія выказванні, зноў паўтарыў свой даўні звыклы тэзіс пра тое, што ненавідзіць нацыяналістаў. Рэверансы Лукашэнкі ў бок беларускай мовы не засталіся незаўважанымі. Выказваюцца пра іх у сваіх лістах і слухачы Свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допіса. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў піша: Лукашэнка расчыніў перад сабой бездань і зазірнуў у глыбіні, маштабы якіх ён, можа, нават сам не ўяўляе. Гэтая бездань здольная накрыць магутным цунамі нават яго, які лічыць сябе ўсемагутным. Сапраўды, з аднаго боку шанаванне каранёў і самабытнасці, з другога недапусцімасць ні ў коем случае русафобіі па-прыбалційскі. Тут і ў ідэалагічную прастрацыю можна ўпасці, а то і ў банальную шызафрэнію. У выніку не станеш ні Чэхіяй, ні Літвой, а вось дзікае падазрэнне Масквы выклічыш у нелаяльнасці, а то і бандэра фашызме. Вось тады і завіснеш у вакууме, а Масква пачне карэктаваць, паводле прыкладу, Крыму ці Донбасу. Асабіста для мяне адно ясна. Расія ніякіх паўнацэнных адраджэнняў у сябе пад бокам у створаным з такімі цяжкасцямі Еўразійскім саюзе не дапусціць, калі, канешне, за стандарт адраджэння лічыць мадэль тых краін усходняй Еўропы, якія ў 2004 годзе уступілі ў Еўразвяз, напісаў у сваім лісце на Свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не дапусціць, спадар Алесь, але толькі ў тым выпадку, калі ў яе на тое будуць заставацца рэсурсы. Масква і на пачатку 90-х гадоў зусім не збіралася адпускаць на волю з такімі цяжкасцямі на працягу многіх вякоў заваяваныя імперскія ўскраіны. Да апошняй магчымасці русіфікавала іх, засяляла рускамоўнымі перасяленцамі, трымала ў абцугах мясцовых іншадумцаў і дысідэнтаў. Але як толькі знясілила, як толькі скончыліся нафтадаляры і пачаліся ўнутраныя бойкі за ўладу ў Крамлі, усе 14 былых рэспублік сясцёр кінуліся ў рассыпную хто куды. Цяпер мы назіраем, як Расія пасля 20-годзяў адносна сытага існавання зноў слабее. І чым скончацца яе сутаргавыя спробы ўтрымаць пад сваім кантролем, калі не былую імперыю, дык хоць бы невялікія кавалкі яе, невялікае пытанне. Пры гэтым не варта забываць, што Расія нават пасля распаду 1991 года ўсё яшчэ застаецца шматнацыянальнай імперыяй. У выпадку, калі фінансавая магутнасць і палітычны ўплыў Крамля чарговы раз аслабнуць, новыя лініі разлому могуць узнікнуць ужо ў зусім іншых месцах – на паўночным Каўказе, у Паволжы, у Сыбіры, на далёкім усходзе. Маскве будзе не да Беларусі, калі сваю незалежнасць абвесцяць, напрыклад, Татарстан, Башкіртастан, Дагестан, Бурація ды Якуція. Украінская тэма гучыць і ў наступным лісце – Борис Рудько з Менску – адзін з тых, хто ўсяляк падтрымлівае расійскую палітыку адносна Крыму і Донбасу і асуджае дзеянні афіцыйнага Кіева. У сваім лісце на Свабоду слухач піша: «Цяперашняя ўлада ва ўкраіне незаконная, нелегітымная, паколькі яна атрымана ў выніку ўзброенага дзяржаўнага перавароту. ЗША і ўвогуле Захад чакае помста за ўсе тыя грахі, якія яны нарабілі ва ўкраіне. Калі Парашэнка зноў наважыцца пачаць вайну ў Наваросіі, то Кіеў чакаюць фатальныя наступствы. Будуць тысячы і тысячы трупаў украінскіх салдат. Бо ў Наваросію прыедуць сотні тысяч добраахвотнікаў, Расійская Федэрацыя проста пакуль што стрымлівае гэты наплыў, а можаш і перастаць стрымліваць. І тады ўкраінскія сілавыя структуры проста перастануць існаваць, іх чакае поўны разгром. Калі б расійскія войскі сапраўды былі ўведзены ў Наварусію, дык Парашэнка і кампанія даўно ўжо ўцяклі б на захад, а расійскі салдат стаяў на мяжы з усходняй Еўропай. Але гэтага няма, бо Расія не агрэсар. Агрэсары гэта ЗША, Захад і НАТО, якія ажыццяўляюць агрэсіўны знешнепалітычны курс. Выйсце ў Парашэнкі цяпер адно – стварыць федэратыўную рэспубліку Украіну. Патрэбная кардынальная чыстка грамадства і ўлады ад фашыстаў і выгнанне з краіны ўсіх супрацоўнікаў заходніх спецслужбаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Пра так званую нелегітымнасць украінскай улады, спадар Рудзько, перастала гаварыць нават расійская прапаганда, а вы гэтага, здаецца, проста не заўважылі. Якая нелегітымнасць, калі ў краіне адбыліся дэмакратычныя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, прызнаныя міжнароднай супольнасцю, калі на шматпартыйнай аснове сфармаваны кааліцыйны ўрад? Даволі дзіўна ў кожным вашым лісце чытаць сцвярджэнні пра агрэсію Захаду і міралюбівую Расію. Нібы для кагосьці з'яўляецца сакрэтам тое, хто ўзброівае, корміць, апранае сепаратыстаў на паўднёвым усходзе Украіны, хто пасылае туды свае вайсковыя аддзелы і падбухторвае экстрэмістаў у іншых рэгіёнах Украіны. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё «Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Штанко. Мікола Канаховіч з Пружанаў, як і многія іншыя нашы сталыя слухачы, аўтары шматлікіх допісаў у рэдакцыю, атрымаў падарунак выдадзеную сёлета кнігу «Лісты на свабоду». Прачытаўшы яе, звярнуў асаблівую ўвагу на змешчаныя ў кнізе допісы Міхаіла Лекаха з Рыгі і Паўла Радзюкевіча з Вільні. Актыўных слухачоў «Свабоды», якія шмат гадоў жывучы за межамі Беларусі, захапляюцца палітыкай першага беларускага прэзідэнта і цяперашнімі беларускімі рэаліямі. Мікола Канаховіч з нагоды прачытанага піша. Калі вам, спадарства, так дрэнна жывецца на тым смярдзючым, прагнілым, бесчалавечным захадзе, дык чаму вы пакінулі сваю квітнеючую гістарычную радзіму? Навошта пакутуеце ў голадзе, холадзе і здзеках? Хутчэй вяртайцеся да каранёў у свой шчаслівы кут. Але я чамусьці ўпэўнены, што вяртацца вы не збіраецеся. Атрымалі прытулак у чужых краінах, дык будзьце па-чалавечы ўдзячныя латышскаму ды літоўскаму народам. Вас жа там ніхто не цягне ў паліцэйскі пастарунак, калі пачуе ад вас латышскую ці літоўскую мовы. А вось асабіста ў мяне лукашэнкавы служкі аднялі рэшткі здароўя толькі за тое, што я ў сваёй роднай краіне размаўляю на дзяржаўнай беларускай мове і карыстаюся нацыянальнай святыняй бел-чырвона-белым сцягам. Штомесяц толькі на лекі я вымушаны выдаткоўваць 20-25% пенсіі. А яшчэ ж трэба харчавацца, апранацца, плаціць за жытло. Калі ім так даспадобы дыктатура і яе дасягненні, ахвотна памяняўся б з гэтымі спадарамі і жытлом, і пенсіяй, і медычным абслугоўваннем, і нашай камунальнай службай. Але ці захочуць яны мяняцца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, спадар Мікола, шанцаў на тое, што яны захочуць пераехаць з Рыгі ды Вільні да вас у Пружаны, не надта шмат. Увогуле, выпадкі, калі этнічныя беларусы вяртаюцца на гістарычную радзіму з краінаў еўразвязу, адзінкавыя. Прычыны гэтага відавочныя. І заробкі, і пенсіі, і наогул узровень жыцця на захадзе непараўнальныя з Беларусю. Щоправда, країни Балти, які довгий час уходили у склад Російської імперії, а потім СССР, далеко не самая заможная частка Евразвязу, со своими экономичными да социальными проблемами. И они так само сутыкаются с острой проблемой працовной миграции, особливо молоди. Вот только утекает эта молодь совсем не в Беларусь и не в Россию, а выключно у заходнем керунку. И на закончение короткий лист от Ивана Погодина из Могилева, который згадал колишнее обещание улады на конт средних заработков белорусов, даденное перед президентскими выборами 2010 года. Слухач пиша. 8 снежня 2010 года, выступающий на черговом всебелорусском народном сходе, Александр Лукашенко пообещал, что средние заработки в Беларуси до 2015 года наблизятся до 1000 доляров. Гэта я вельмі добра запомню, бо дуже заманлівая была абяцанка. І вось 2015 год ўжо стукаецца ў дзверы. Атрымаў я свой чарговы заробак 3,5 мільёны рублёў, а гэта трохі больш за 300 даляраў за лістапад. І хачу спытацца ў паважанага Александра Рыгоровича, дык калі чакаць 1000? Няўжо з 1 студзеня? Ці бліжэй да выбараў? А калі тое абяцанне было чарговым перадвыбарчым падманам, то хто павінен панесці адказнасць за пустазвонства і нахабную хлусню, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Пагодзін з Магілёва. Савецкія людзі не раз чулі фантастычныя абяцанні з вуснаў сваіх лідараў. Мікіта Хрушчоў абяцаў пабудаваць камунізм да 1980 году. Леонід Брэжнеў цвёрда намерваўся выканаць харчовую праграму да 2000-га і накарміць савецкі народ каўбасой. Михаил Горбачёв до того ж 2000-го малявал перед советскими семьями перспективы полного забеспечения особными квартирами и домами. Те давние обещания давались на отдаленный период. Сами обещальщики до светлой будущины альбо не дожили, альбо на той час уже стратили уладу. А вот Александр Лукашенко сустракая отведенный самому себе для досягнения неверогодной для белорусской зарплаты термин у тым же президентском кресле. Яму б адсунуць гэту светлую мэту гадоў на 20-25 наперад. Тады б і апраўдвацца, напэўна, не давялося. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Александр Лукашенко откидае расійскія абвінавачэнні ў махінацыях пры пастаўках харчоў. Ён заявіў, што Расія павяла сябе непрыстойна, забараніўшы экспарт тавару. У Менску прэзентуюць новую кнігу бібліятэкі свабоды «Сем худых гадоў». Яе склалі аналітычныя тэксты Юрыя Дракахруста, якія друкаваліся на сайце Радыё Свабода ў апошнія гады. 3 снежня ў свеце